Старого Редрута ми поставили в коридорі між каютою і баком, давши йому чи то 3, чи то 4 заряджених мушкети і матрац для захисту. Хантер підвів шлюпку до корми, і ми з Джойсом взялися навантажувати її порохом, мушкетами, сухарями, свининою. Потім опустили в неї барило з коньяком і мою дорогоцінну скриньку з ліками. Тим часом сквайр і капітан вийшли на палубу. Капітан викликав другого боцмана, начальника матросів, що залишилися на кораблі. «Містере Хенсе», – сказав він, – «нас тут двоє, і в кожного з нас пара пістолетів. Той із вас, хто подасть який-небудь сигнал, буде вбитий». Розбійники розгубилися. Потім, пошепотівшись, кинулися до переднього прохідного тамбура, збираючись напасти на нас з тилу. Але, наштовхнувшись у вузькому проході на Редрута з мушкетами, відразу ж зупинилися. Чиясь голова висунулася з люка на палубу. «Униз, собако!» – крикнув капітан. Голова зникла. Усі шестеро на смерть перелякані кудись забилися і затихли. Ми з Джойсом навантажили ялик доверху, кидаючи все, як попало. Потім спустилися в нього самі через кормовий порт і, веслуючи з усіх сил, понеслися до берега. Друга наша поїздка сильно стурбувала обох вартових на березі. Ліллі Булеро затихла знову. І перш ніж ми перестали їх бачити, обігнувши мисок, один з них залишив свою шлюпку і побіг у глиб острова. Я хотів було скористатися цим і знищити їх шлюпки, але побоявся, що Сильвер із усією зграєю знаходиться неподалік, і що ми втратимо все, якщо захочемо занадто багато. Ми причалили до колишнього місця і почали перетягувати вантаж в укріплення. Тяжко навантажені, ми донесли наші припаси до форту і перекинули їх через огорожу. Охороняти їх поставили Джойса. Він залишався один, але рушниць у нього було не менше півдюжини. А ми з Хантером повернулися до човна і знову звалили вантаж на спину. Таким чином, працюючи без перепочинку, ми поступово перетягнули весь вантаж. Джойс і Хантер залишилися в укріплені, а я, веслуючи з усіх сил, помчав назад до Іспаньйоли. Ми вирішили ще раз навантажити ялик. Це було ризиковано, але не так уже нерозважливо, як може здатися. Їх, звичайно, було більше, ніж нас. Проте ми були краще озброєні. Ні в кого з тих, що виїхали на берег, не було мушкета. І перш ніж вони підійшли б до нас на відстань пістолетного пострілу, ми встигли б застрелити принаймні 6. Сквайр очікував на мене коло кормового вікна. Він сильно підбадьорився і повеселішав. Схопивши кинутий мною кінець, він підтяг ялик і знову стали його навантажувати свининою, порохом, сухарями. Потім захопили по одному мушкету і по одному кортику для мене, сквайра, Редрута і капітана. Іншу зброю і порох ми викинули за борт. У протоці було 2,5 сажні глибини, і ми бачили, як блищить осяяна сонцем сталь на чистому піщаному дні. Почався відплив, і шхуна повернулася навколо якоря. Біля шлюпок на березі почули голоси, які перегукувалися. Хоча й це й доводило, що Джойс і Хантер, які знаходилися трохи далі на схід, ще не помічені, ми все-таки вирішили поквапитися. Редрут залишив свою варту в коридорі і стрибнув у ялик. Ми підвели його до другого борту, щоб узяти капітана Смоллета. «Хлопці!» – голосно крикнув він. «Ви чуєте мене?» З баку ніхто не відповів. «Я звертаюся до тебе, Абрахаме Грей!» Мовчання. «Грею!» – продовжував містер Смоллет, підвищивши голос. «Я залишаю корабель і наказую тобі йти за своїм капітаном. Я знаю, що по суті ти людина непогана. Та й інші не такі вже й погані, як намагаються здаватися. У мене в руці годинник. Даю тобі 30 секунд на те, щоб приєднатися до мене!» Запанувало мовчання. «Іди ж, мій друже!» – продовжував капітан. «Не змушуй нас втрачати час даремно! Кожна секунда зволікання загрожує смертю і мені, і цим джентльменам!» Почалася глуха боротьба, почули глухі удари. І на палубу вискочив Абрахам Грей, щока його була порізана ножем. Він підбіг до капітана, як собака, якому свиснув хазяїн.
«Я з вами, сер!» – сказав він.
Вони обоє зістрибнули в ялик, і ми відплили. Корабель був покинутий, але до частоколу ми ще не дісталися.